galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin axad ah bisha februari, waa 12 sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddayada galabnimo waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan amniga iyo xasaanadda xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
dowladdii amnigaan ku fursilannay waa inaan tirannaaye, waa inaan kabahan iska siidna uusan xalka noqonin. waxa la hayana oo hadda wax laga soo bandhigay na si cadna loogu sheego, si aan annagana ugu qanacno, shacabkeennana ugu qancinno, waayo dhibaato intaas ka weynaa dadka soomaaliyeed ku soo gaartay qaraxyadii dhacay, mas-uuliyaddaas cidna meel ma korin. maanta waxay maraysaa cirki bishiisa in ay diyaaradihii welina mas-uuliyaddii cid ma haysato, marka ma waxaa lagu daboolayaa kabaha iyo soonka iska siid.
sidoo kalena qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan natiijada doorashadii madaxtinimada ee dalkan Maraykanka, gaar ahaan jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee gobollada Nevada iyo South Carolina.
marka waxaan leeyahay weli way socotaa doorashadani, kowna ma joogto. waddanku waa 50 gobol weeye, 4-3 gobol baa mataqaanaa ilaa hadda ayaa la qabtay tirasheedkeedii. waxaan aaminsanahay aakhirka inuu hadhi doono Donald Trump, uu dhexda ku hadhi doonaan aaminsanahay.
xubintii ganacsiga iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka, Hillary Clinton, ayaa ku guuleysatay doorashadii isreebreebka ee gobolka Nevada ee galbeedka Maraykanka ku yaalla. Miss Clinton ayaa ka adkaatay senator Bernie Sanders iyada oo heshay wax ku dhow 30% halka Sandersna uu helay tiro in yar ka badan 74%. dadka wax falanqeeyaha ayaa sheegay in guusha Clinton ay muujinayso in isku xiraanta taageerayaasheedu ay adag tahay, islamarkaana Sanders looga baahan yahay inuu noqdo mid u cuntama dimuqraadiyiinta aan dhallinyarada ahayn, dhallinyaradaas oo ah xoogga taageeradiisa. dhinaca jamhuurigana, tartamaha hodanka ah Donald Trump ayaa ka guuleystay Marco Rubio iyo Ted Cruz. Trump ayaa helay 72% halka Rubiona uu galay kaalinta labaad isaga oo helay 22%. faahfaahinta qaybaha dambe idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo wareysi siiyey idaacadda b b c ayaa ku booriyey maayarka London Boris Johnson inuu taageero in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub. Johnson ayaa u muuqda nin ay dhici karto inuu beddelo David Cameron, waxaana la filayaa inuu goor dambe oo maanta ah uu ku dhawaaqo aragtida uu ka aaminsan yahay in Britain ay xubin ka sii ahaato midowga Yurub iyo in kale. warbaahinta dalka Britain ayaa qaarkeed ay isla dhex marayaan inay suuragal tahay in Johnson uu taageero in dalkiisu uu ka baxo midowga Yurub. ra-iisul wasaare David Cameron ayaa u qabtay bisha Juun 23-keeda in afti loo qaado in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo in kale. ra-iisul wasaare Cameron ayaa sheegay in golihiisa wasiiradu ay ansixiyeen tala soo jeedin la xidhiidha in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub oo dib u habeyn lagu sameeyey, inkasta oo 6 ka mid a golihiisa wasiiradu ay taageersan yihiin in laga baxo.
hay-adda la socota xuquuqda aadanaha waa hay-ad la socota xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa in guud ahaan tirada dhimashada ay ka dhacday qaraxyo mataano ah oo ka dhacay magaalada ku taalla bartamaha dalka Syria ee Homs ay sare u kacday 64% dhaawacana uu tobaneeyo marayo. hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegaysa in labada qaraax ee wada socday ay axadan ka dhaceen xaafadda la yidhaahdo Al-Zahra. badi dadka dhintay ayaa iyo kuwa dhaawacaya waxay ahaayeen dad rayida. Homs ayaa bartilmaameed u ahayd weeraro dhowr ah oo bilihii lasoo dhaafay dhacay oo dad badanna dhaawac iyo dhimasho ay kasoo gaartay. kuwa isha ku haya ayaa sheegaya in qaraxyadii u dambeeyey ee dhacay axadan ay ku jiraan kuwii ugu baaxadda weynaa ee ka dhaca deegaankaasi tan iyo inta uu socdo dagaalka sokeeye ee Syria ee 5 sano jirka ah.
mas-uuliyiinta gobolka Michigan ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen qof lala xidhiidhinayo toogashadii ka dhacday gobolkaasi ay ku dhinteen ilaa 7 qof. toogashadan ayaa ka dhacday magaalada Kalamazoo xilli dambe oo xalay ahayd shan ka mid ah dadka la toogtay ayaa ku sugnaa goob laga cunteeyo halka labada qof ee kalena ay joogeen goob gaadiidka lagu iibiyo. galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington. idinka imaneysa caashe ibraahin aadan, caashe cudyaano ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayay. doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee madaxtinimada dalkan maraykanka ayaa shalay ka dhacay laba gobol. ta jamhuuriga ayaa ka dhacday gobolka south carolina, waxaana ku guuleystay tartame donald trump, halka ta dimuqraadiguna ay ka dhacday gobolka nevada, tiro yarna ay ku guuleysatay hillary clinton, xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka. haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa doorashadaas ka wareystay murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota. murshid, waxa uu marka hore ka hadlayaa guushii donald trump.
bismillah, waxa weeyaan weli xilliga primariga lagu jiro, isreereebku weli fari kama qodna maraykanka. south carolina marka loo fiiriyo nominationka amase yacni marka qofka la dooranayo ee xisbiga jamhuuriga uu soo saari doono, kun iyo dhowr boqol oo qof ayaa loo dad laba kun ku dhadhow baa loo baahan doonaa. marka dadkaa loo baahan doono south carolina, dadka hadda caawa ka helay iyadoo ilaacaduhu ay buunbuuninayaan, laakiin ma dhanna dad yacni dad yar weeye. marka waxaan leeyahay weli way socotaa doorashadani, kowna ma joogto, waddanku waa konton gobol weeye, afar saddex gobol baa mataqaanaa ilaa hadda ayaa la qabtay isreebkeedii. waxaana aaminsanahay aakhirkeenu hadhi doono donald trump, uu dhexda ku hadhi doonaan aaminsanahay.
haddaynu ka hadalo cruz iyo mark rubio, dadku waxay leeyihiin waa dad isku aragtiyo dhow, iyagaa islu goynaya sababta darteed buu donald trump u helayaa guulahan.
waa arrin jirta, guulaha uu helayo markaad hadda fiiriso numberka xalay uu ku guuleystay waa 132, micnaheedu waxay ka dhigan tahay marka 77% dadka jamhuuriga qof kale ayay doorteen. marka maadaama isku badan yihiin xalay sidaan kolley waxna iga weydiin doonta jeb bush oo isagoo ka baxay meesha, iyo ragga kale ee qaar hadday ka baxaan oo uu soo hadho hal nin oo dadka xisbiga taladiisa ahay weligeed wadankan ay taageersan yihiin uu soo hadho, waxaan dhihi karaa markaas waxaa meel isugu tegi doonaa taageeradii ummadda mujtamaca xisbiga jamhuuriga taageersan inteeda badan. sababta hadda uu ku guuleysanaya waxa weeye xisbigii baa kala qaybsan, rag badan ilaa shan nin baa ordaysa. marka shantaa nin marka ayuu isagu ugu caansan yahay oo dadka yacni uu mataqaana leeyahay derbi baa dhisaya, ummadaha wax ka sheegayo, dadka soo galootiga u caayayo, in yaroo mataqaana dad nac ku jiro ayuu mataqaana nacoodii buu mataqaana ayuu waxyaabihii buu ka hadlinayaa. marka taas micnaheedu maaha inuu matalo xisbiga intiisa badan, amase inuu matali karo maraykanka intiisa badan, iska bada xisbiga intiisa badan.
sidaad xustay jeb bush uu ka baxay, halka taageerayaashii dabcan dhinac bay ku biiri doonaan. waxaa suuragala maalmaha soo socda in rag kalena ay ka baxaan, gaar ahaan kowda march oo ah marka gobollo fara badan ay qabanayaan doorashooyinkan sareereebka ah. haddii murashax kale uu hadho sida tusaale ahaan doctorka bulshada madow kasoo jeeda, tirooyinkaasi yay u tegayaan, ma donald trump mise murashax kale?
intooda badan waxay u tegi doonaan, saan anigu aaminsanahay, ninka la yidhaahdo senatorka florida kasoo baxa marka rubio, qeyb ka midana waxay aadi doontaa ted cruz, laakiin wax donald trump aadaya numberkaasi aad iyo aad u yar yahay. analysis baan fiirinay saaka oo washington post ay soo daabacday. waxa marka dadkaasi taageerayaashooda oo su-aasha aan runtii ka jawaabaysay, marka dadkaasi ted waxaa heli doona intooda badan marka rubio, qaarna waa laga yaabaa ina ted cruz uu helo, laakiin ted cruz laftiisu nin sii socon kara ma aha, nin yacni xagjir a weeyaan oo qof aada xagjir u ah. marka xataa hadda xisbiga qeyb ka mida uu mateli karo, laakiin mujtamaca maraykanka doorashada guud uma arkaan xisbigu nin soo bixi kara oo hillary clinton la tartami kara, uma arkaan.
waan gartay dhinaca dimuqraadiga shalay waxaa iyaguna tartamay labadii hogaanka u hayay, clinton iyo bernie sanders, senator sanders. gobol ka duwan south carolina ayuu ka dhacay, ayay ka dhacday doorashadu, oo gobolka galbeedka maraykanka yaala nevada. clinton sidii iowa oo kale tiraadi yar bay ku guuleysatay, maxaa laga akhrisan karayaa arrintan?
laba arrimood waxay ku dacwayn jirtay ninkan inuusan dadka kalarka ah amase dadka laga tirada badan yahay caddaanka ahayn inuu codkooda heli karin. taa shalay way beenowday, oo bernie sanders wuxuu ku guuleystay dadka latinoska la yidhahdo ee hispaniga, ayaa isaga majority-ga qoladaa helay, iyaduna waxay heshay dadka African Americanka oo madowga ayay majority-gooda heshay. Haddaankiina waxaa laga yaabaa inay aba barbardhac ahayn aba isagu ka badna. Marka micnaheedu waxay ka dhigan tahay isagu maadaama dhowr pointi kaga guuleystay, laakiin wuxuu tusay bulshada Maraykanka in dadka ajnabiga ah ee wadanka soo galootiga ahay isaga laftiisa awal hore lagu tuumayay inaysan u codeynayn inay u codeyn karaan. Marka dadka yaryarna sidaad ogtahay 77% buu kaga guuleystay dadka dhalinyarada ah, iyaduna waxay ku guuleysatay dadka waaweyn ee odayaashii duqoshinta. Marka waxaan dhihi karaa Bernie Sanders runtii markaad fiiriso lacagta uu qabtay bisha January waa $21 million, meesha iyaduna ka qabatay $15 million, waxay kutusaysaa marka sabo yani taageeradiisa dadka mujtamaca guud ee xisbiga dimuqraadiga taageera inta badan hadda in badan oo ka mid ahna la dhihi karo oo dadka welibana aan ku tirsanayn xisbiga kale ee dhalinyarada iyo dadka mataqaanaa latinoska iyo dadka mataqaanaa ardada jaamacadaha dhigata dhammaan isaga ayay wataan, ma dhihi karaa. Marka tan lafteed waxaan dhihi karaa muddoay socon doontaa primariga labada musharax.
Kaasi wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha V O A Maxamed Cabdisandheere.
xaaladda guud ahaan dalka Uganda ayaa maanta degan maalin kadib markii guddiga doorashada ee waddankaasi ay ku dhawaaqeen in tartankii doorashada ee dhacday maalmihii Khamiista iyo Jimcaha uu ku guuleystay madaxweyne Yoweri Museveni. Xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa iyagu ku gacansiiray, waxaana ay sheegeen in wax isdaba marin xoogan ay dhacday. Haddaba xaaladda waddankaasi ee siyaasadeed iyo amni ayaan goor dhaweyd waxaan ka wareystay wariye cilmi Cismaan Faarax Bowdheri oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Kampala.
Aasho, aad baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo markii shanaad guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Uganda ayaa waxaa isaga iyo xisbigiisa NRM sidoo kale ay aqlabiyad badan ka heleen kuraasta baarlamaanka doorashooyinka guud ee dalka Uganda loo dareeray laba casho ka hor. Jawiga magaalada Kampala runtii way degan tahay. Intii aan lagu dhawaaqin natiijooyinka doorashooyinka dalka Uganda shalay natiijadeedu ay soo baxday ka hor, xaaladeedu waxay ahayd mid markaasi aan cagaab badan ku taagnayn. Dad badan oo kacdoonsan ayaa jiray meelaha qaar, waxaa ka jiray rabshado booliska iyo militariga iyo dadweynaha dhexmarayay. Laakiin maalin kadib doorashadii dalka Uganda natiijadeedii lagu dhawaaqay in uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, waxa ay u egtahay in xaaladdu ay markaasi degan tahay, wax rabshado ah ma jiraan. Mucaaradka waxa ay sheegayaan inaanay ku qanacsanayn natiijada, iyadoo goobjoogayaasha kasoo qayb galay doorashadan guud ee ka dhicisay dalka Ugandana ay ku kala qaybsameen aragtida guud ay ka qaadan lahaayeen natiijada doorashada.
Marka maxay ku kala qaybsayeen? Waxay jirtaa qolo leh doorashadan sidii loo baahnaa ee cadaaladdeedu ay ku dhacday iyo qolo diidan, ma sidaas iska soo horjeedku?
Goobjoogayaasha midooda Yurub caashay waxa ay sheegayaan ka qaybgalayay inay indhindheeyaan doorashooyinka guud ee ka dhacay dalka Uganda, in ay daliil u jeedinayaan qaabkii uu u dhacay doorashadan oo ay tilmaameen in goobaha qaar sanaadiiqda codbixinta lagala soo daahay waqti dambena la keenay, dadkuna sidii la rabay aan u codaynin, iyo in saddex jeer xabsiga loo taxaabay hogaamiyaha mucaaradka Dr. Kisi Besenjia oo isagu markaasi aaminsan in codad badan laga xaday. Qaar ka mid a guddiga iyaguna markaasi goobjoogayaasha ka ahaa doorashooyinkan ka dhacay dalka Uganda oo ay ku jiraan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, xubno ka socda midooda Afrika oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore Nigeria Olusegun Obasanjo, waxa ay aaminsan yihiin in doorashadani dhib badan laga maray, laakiin ugu dambeyntii ay tahay mid sidii la doonayay u qabsoontay oo natiijo wanaagsan ay ka soo baxday.
Waa gartay. Marka hadda maxaa socda? Doorashadii Museveni baa ku guuleystay, mucaaradkii waa laga adkaaday, jawiga wuu degan yahay. Talaabada xigta ee hadda la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo maxay tahay? Ma in madaxweynaha marka la dhaartii loo diyaariyo? Ma in mucaaradku ay soo laba kacleeyaan? Maxaa socda?
Xaqiiqadii lama sii saadaalin karo hase yeeshee waxaa jira sharci markaasi waddanka u degsan oo ammaanka iyo qofkii xasilooni darro abuura ama sameeya isu soo baxyo aanay booliiska ka warhayn geynaya xabsiga. Ma jiraan sidaan isfilayo in hadda ay dhacaan wax rabshado ah qofkii isku dayay inuu gacantiisa wax ku qarbudo waa qof marka sharciga markaasi la xisaabtamayo. Mucaaradku waxay xaq u leeyihiin inay istaagaan meelo shirar jira ay qabtaan, caddeeyaan waxa ay ka tabanayaan doorashada, laakiin banaanbaxyo rabshado wata iyo sidii labadii cashee ugu horreysay intii doorashadu ay socotay tilinta codadka dhexayso kale lama filayo. Dad badan oo markii hore qaarkood oo weliba Soomaali u badan iyo Hindi iyo Ethiopian oo intii aan doorashada qabsoomin isaga tabaxay magaalada Kampala ayaa iminka dib u soo laabanaya kalaabyada waaweyn ee magaalada, baararka lagu caweeyo, meelaha dadku isugu yimaadaan ee isboortiga lagu daawanayo. Waxa ay markaas yihiin kuwa camiran oo dad badan ay joogaan. Magaaladu way degan tahay hadda, wax dhiba oo laga baqayo oo la hadalhaya ma jiro. Ciidamadii faraha badnaa ee aan arkaynay militariga iyo booliiska ahaa ee jidadka taagtaagnaa la fahantooda looma jeedo.
Waxaad markaa ugu dambeyntii cilmi ka warantaa warbaahinta dalka ee Uganda, sidee uga hadlaysaa iyadu doorashadii shalay soo gabagabowday?
Runtii ilaa iyo hadda waxay barnaamijyo waxay wadaan oo si life ay ugu tabinayaan telefishinada waddankan. Wargeysyadu waxa iyaguna sidoo kale hadalhayaan in ay xaaladu ay marti ay tahay mid degan, inkastoo dad shakhsiyaad mucaarad ah oo xisbigiyada asxaabta tartamaysay kasoo kala jeeda ay warbaahinta soo istaagayaan oo ay leeyihiin meel hebel sanduuq balama geyn, meel hebel doorasho kama dhicin, meel hebel codadkeenni waa la xaday. Haddana goobjoogayaal caalami ah ayaa haddana telefishina soo fariisanaya oo iyaguna sheegaya in doorashada ilaa iyo xad ay ahayd mid lagu qanci karo. Marka waxaa u muuqataa in warbaahintu ay hadal hayso in dhammaan dadka laga wacyigelinayo inaanay ammaan darro iyo waxaas ilooyin darro keeni kara aan waddanka loo horseedin. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyo xisbigiisa NRM waxay isu diyaarinayaan caleema saarka madaxweynaha iyo daartiisa oo lagu wado inay kasoo qayb galaan madaxweyneyaal badan oo ka kala socda wadamada Afrika iyo wadamada Uganda saaxiibka la ah. Marka waxaa weeye xaaladdu iminka si caadi ayay kasoo laabatay. Doorashada intii lagu jiray ayay ahayd mararka inta badan la fili karay inay dhacaan rabshado. Dadka Ugandaysku marka ay rabshado sameynayaanna ma aha badiyaa dadka ajnabiga ah ku amaama, iyagaa waxay tabanayaan soo bandhiga.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Cilmi Cismaan Faarax Boodhari oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda oo goor dhoweyd iga warramayay xaaladda guud ee dalkaasi kadib markii shalay guddiga doorashada ee dalkaasi ay ku dhawaaqeen in madaxweyne Yoweri Museveni ku guuleystay doorashadii halkaasi ka dhacday.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Iyada oo maanta Somaliland laga xusay maalinta loo asteeyay xuska afka Soomaaliga, ayaa macadka barashada afka Soomaaliga ee Gaariye oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa waxa ay sameeyeen barnaamijyo qayb ka noqonaya erey bixinta kombiyuutarada iyo tiknoolajiyadda casriga ah, waxaana markii u horreysay macadkaasi bixinayaa waxbarashada darajada koowaad oo af Soomaali lagu baranayo. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha macadka barashada afka Soomaaliga ee Gaariye, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Guri Barwaaqo.
Aan dhammaan halkan ka bareediyo dadweynaha ina dhegeysanaya, kuna bareediyo baryadii Islaamka oo Soomaaliyeysan oo nidhaahdo nabadii naxariisteedii korkii naato. Waxaan idinka sheeganaa runtii madax badan ma kasoo qayb gashay waxaa sheegay soo meelo badan ba dalka looga dabaaldegaya laga xusayaa. Maaha markii hore la xusay dhowr sano gudahood dhowr guud horena waa la xusayay. Arrimaheen waxa u badan yihiin inuu calaacalooyin ooynoon. Hase yeeshee maanta waxaad moodaa jaamacadda Hargeysa iyadoo ay xusidoodu ka gedisnayd. Waxaanu ku dhawaaqnay inaanu markii u horreysay in jaamacadda Hargeysa ay noqoto tii u horreysay ee ku bixisa shahaadada koowaad ee jaamacadda loo yaqaano digriga. Wixii hore Soomaali la isku odhan jiray jaamacad digri af Soomaali laguma bixin jiray, laakiin tii hore Soomaali la isku odhan jiray ninka Somaliland oo gaar oo ka mid ahay tii afka qortay, yaanu leenay iyadu maanta Soomaaliland bay tahay tii u horreysay ee lagaga dhawaaqay. Taasi oo aan hore ka hirgelin, hase yeeshee ay jaamacadda jigjiga dee ka horreysay hawsha iyadu ku jirtay. Annaguna dee talaabadi umaanu digrigeega soo noqorsayna waxa noqon doona insha allah 3 sanado oo barashada cusubmanida.
Waxaad sheegtay waxyaaba cusub oo kusoo kordhisan kaga qayb gelisan maalinta xuska dabaaldega afka Soomaaliga oo jaamacadda gaar ahaan macadka barashada afka iyo luuqada Soomaaliga ee Gaariye oo kaga qayb geliyey. Darajada aqoonta bixinaysana maanta ku dhawaaqdeen waa darajada
degree ka horeeya ayaan ku dhawaaqnay cilmi baaris baan iyadana iyadana ku jirto oo in lagu sameeyo daraasad afki Soomaaliga lagu sameeyay waxaan soo hal dhignay inaan hawl qabad aan jaamacadaha kale ee Soomaaliyeed wadin oo dhanka afka ah aanu keenay inkastoo aanu dhamaystirin waxaan sheegnay inaan wadno qormo la yiraahdo muxuu ahaa xalmiciyi qormahaasi oo ka kooban saddex qormo oo mid la yiraahdo farsame mid la yiraahdo laaxin jire midna la yiraahdo hal tiriyan oo aanu loo adeegsan doono qaybo badan oo cilmi baarista afka lagu sameynayo oo waxyaabo badan oo aan hore loo ogaan jirin haddii la doonayo in gorfeyn lagu sameeyo suugaanta ama buugaagta wixii la qorayba loo adeegsanayo
marka waa qormooyin kombuyuutarka lagu shubayo programo lagu shaqeynayo
mid waa hal aloosteen si loo yiraahdo word processor af Soomaaliya sooca oo sidii weerka loo adeegsanayo oo spelling checkerkiisi wata dee runtii waayo halka dhibaatada afka laga hadlayo hadii jiraale waxa weeyo lagu oranayo ama wasaaradda tablaayo ama hebel hebel ama buug buu qoray oo xarfadii laba laamay ba khaldamay ama maxay gacan kana khaldantay mid waxaan doona marka af Soomaali sooca oo aanu ku soo ururno oo aan sidii weerka mikabad loo adeegsado kale loo adeegsin doono waxaan raacnay mid kale oo la yiraahdo haltriyeen oo isagana imiga waxa ninka gabayaagi uu ku sheegi karaa laaxinka ku jira uu ku sheegi karaa dilqaaf ku jira uu ku sheegi karaa inta tudhice ku jirta haasiyeeshu kuuma sheegi karo inta eray uu adeegsaday buugaad qortay iima sheegi kartay inta eray uu adeegsaday haddana qormaha aanu dejinay inta eray sheegtay uu ku sheegay
waxaa jira dhibaato inta badan imika taagan dadka Soomaaliga ku hadlo ah isticmaalka erayga ama eray bixinta oo moodin luqadii qalaad ku soo durkayaan oo luqadda Ingiriisiga iyo Carabiga iyo ku jiraan ee ka macadahan iyo ka jaamacadahan in taaydinka maxaydinka qorsheysan marka aad eegto hawlaha soo kordhisina sheegiso
ha taleefteedu waxa ku xiriir la xiriir doontaa qaybta in cilmi baarisada runtii iyada lefteedu ha waan ka warqabnaa ama ku baraarugsanahay in afafka shisheeye aad afkeena weerar ugu hayaan waliba siiba amika technology-dan cusub ee loo adeegsanayo computer-yada waxaan kaasa taana horena waan uga qoray waxaan uga sheegay tana waan sii casriyeynaynaa tusaale hadan kaasiyo oo meesha ku soo bandhigay waxa kamid aha erayga server oo kale way adag tahay dadka Soomaalida inay maanta erayga u helaan hase yeeshee dhaqankeenii hadii in la eego waxaan anagu aan u bixinay bullet marka bullet waxa weeye jiirku marka uu meel buulay isugu tago koobid inta godka koonaha ka baxo waayo hadii halka uu kasoo baxsado uu halka kasoo galiyo haddii gudaha dhac kale ka baxaya marka waxa weeye tiseefka kuna wasaaso kale waxa laga yeebaa computer halka yaala in halkan kan marka halka isugu yimaadaan way marka concertkii aragtidi tiseefka af Soomaali ku xirnay
kaas wuxuu ahaa agaasimaha machadka barashada afka Soomaaliga ee Gaariya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Gurib Ruwaqo oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya. Wali waxaad la socotaan tabintayadii galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA markan iyo haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ino haya Jamaal Ahmed Usmaan
ku
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaal sidaad la socotaan qaarkiin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horaantii bishan february ku gudajirno baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka warjeediyey oo uu faahfaahin ka siiyey qaraxii weerarkii daalo lagu qaaday labadii bishan february kaasoo la doonayay in diyaaradda lagu soo rido dadkii saarnaana lagu laayo ayaa waxa uu madaxweynuhu sheegay in loo baahan yahay in amniga layska kaashado isagoo ka duulaya in amniga layska kaashado ayuu sheegay in xubnaha baarlamaanka soomaaliya ay aqbalaan in la baaro oo ay ka qayb noqdaan dadka la baarayo marka ay isticmaalayaan garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho iyo xarumaha kale ee dowladda waxa uu tilmaamay in keliya baarlamaanku uusan ahayn oo qof kasta oo mas-uul ahay tallaabadaas uu mari doono arrintaas ayaa waxaa walaac fara badan ka muujiyey xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka keenay muushin hadalka madaxweynaha sheegayna in lagu xadgudbayo xasaanadda baarlamaanka uu leeyahay oo dastuurku u siiyey taasina ay doonayaan inaysan dhicin haddaba barnaamijka waxaa marti ugu ah oo arrimahan ila qaadaa dhig ayaa xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ka mid ahayd xubnihii baarlamaanka ee u gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya muushinkaasi ay doonayaan inaan lagu baarin xubnaha baarlamaanka ogadooda sidoo kalena ay ku dalbadeen in lala xisaabtamo taliyaasha ciidamada ee quseeya amniga si loo ogaado cidda ka dambaysa iyo sababaha weerarkii daalo ee fashilmay ee la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacab aad u fara badan haddaba qadka telefoonka ayaan kula xiriiray khadiijo maxamed diiriye iyadoo joogta magaalada muqdisho waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal inay sharaxaad iga siiso muushinka ay gudbiyeen iyo waxa uu yahay iyo halka uu marayo
bismillaahi raxmaan raxiim adi inta kale oo codkayga dhegeysanaysa dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muushinka wuxuu isugu jiraa laba qaybood wuxuuna ka dhex dhashay toddobadii bisha hadalkii oo sifaha dastuuriga ahaa oo uu ku imaaday madaxweynaha jamhuuriyadda baarlamaanka uu ku jeedinayay khudbaddii madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ka dhex dhashay muushinka waxaana la wada ogsoon yahay in dhinacan amniga marka laga hadlaayo dalka waxa ka dhacayo umad soomaaliyeed waa og yihiin waxaana ugu dambeeyey qaraxii ee diyaaraddii daalo marka waxaa kasoo dhex baxday oo qaraxaas oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ku qabtay wax hor leh waa dhici jireen waxayna ahayd markii ugu horreysay oo qarax dhaca warbixinna laka siiyaba golayaasha dowladda gaar ahaan golaha shacabka marka dabcan gudda amniga ayaa madaxweynaha jeergareeya waxaan u qaadanay markiila meeshaa kasoo baxday warbixin aan tafakirnayn oo ka bilaabatay suunka iyo kabaha mas-uuliyiinta qaranka in ay isbilaabaan oo xildhibaanada iyo wasiirada iyo suunka iyo kaba laga furo maadaama eerboorkii uu leeyahay sida hadalka madaxweynaha ku jirtay terminaalka laga soo galaya ilaa iyo ranwiga garoonka diyaaradaha uu leeyahay aaladii laakiin dadkii cid kasta way isweydiin kartaa amni darada dalka ka jirta waa la og yahay dadka soomaaliyeed dhibaatada kasoo gaarta waa la og yahay maanta meesha ay maraysa haddana dhulkii inta lakala tegay cirkii ay maraysa waa la og yahay waxaasoo dhan marka weli in la cambaareeyo oo dowladdu cambaarayso oo haddii arday ku dhimato iyo haddii caruur ku dhimato iyo haddii waayeel ku dhinto iyo haddii haween wax ku gaaraan iyo haddii odayaal wax ku gaaraanba ay noqoto hala cambaareeyo oo aan salkeedan la ogeyn keliya leh inaysan ku filnayn in mas-uuliyiinta qaranka la baaro marka waxuu muujinaya madaxweynaha in isbeddel lagu samayn doono si amniga loo adkeeyo amniga si sabab kasta oo loo adkeeyo horta xasaanadda xildhibaanka waa lagu maxadgudbaan ayaa ku caddayd muushinka iyo in wasiiradii iyo saraakiishii ciidamada taliyaasha ciidamada qalabka siga dhiiladaas mooshin dhiilo xaqarsan sidaasaa ku qoran ayuu ahaayeen markii ugu horreysay waxaan rabnaa warbixin waafi ah haddii dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba iyo la marin nabaadiyey oo inta la iska horkeeno mas-uuliyiintii dowladda iyo ciidamadii amniga oo shacabka soomaaliyeed shuruucda dalka utaal laga marin habaabiyo oo lagu xadgudbo dastuurka iyo xeerarka kale dalka u yaalay waxay noqonaysaa in fawda iska noqoto ma shaki baa soo galay xildhibaanada iyo wasiirada iyo saraakiisha jananada lagu qancinayo shacabka soomaaliyeed in ayaga lagu baaro waayo shacabkii mas-uuliyiinta waxaa lagu kala duwanaa waxay ahayd xasaanada labaad ayaa sheegaysa aniga shandadahayga in la baaro oo gaarigayga la baaro intaba waa wax qoran laakiin oog qof ahaaneed ogadayd qof ahaanay sida hadalka madaxweynaha u dhigay oo haddii aad marto screenka oo wiiqda kaa yeerto oo aad ku noqoto haddii lagu dhaho ku noqoto hadda screen kalo aniga iga dhawaaqi kara ma jiro suunna iima xirna kabaha aan siibo ama boorsada aan siibo oogadayda qof ahaaneed amnigi soo galay in laga fatasho hadda waa inaan kirnaa sidii aan dalkan meesha aan gaarsiin weyne inaan amnina faraha noogu jirin waa inaan kirnaa mas-uuliyaddu waa inay nool cuskataa adaan noogu qaabilsa san amniga marka ma daboolmayso in ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda ay qaado waay ciddii ku lug leh oo mas-uul qaran ana ay marto ciqaabteeda waay marka hadalka waa margi dhinacii loo jiida u jiidnaa ujeeddada waa laguma xadidbaan waxa noo dhigan wixii ku dhex jiray oo keenay tuhumadaasna waa in salkeeda la ogaada oo haddii hay-adihii amniga ay gabeen oo hay-addii gaar u gabtay italiyihii gaar u gabay iyo wasiirkii gaar u gabay waa la kala leeyahay awoodaha waa qaybsan yihiin waa inay maraan ciqaabteeda horaad ummadda soomaaliya shacabka soomaaliyeed weligood waxay u dhihi jireen qaraxyadii dhacay taliye xilka u waaya ama wasiir xilka looga qaada maanan arag annaga waxaan raadinaynaa marka ciqaabta waa inay meel martaa oo ah ciddii ku gabtayna waa inay xilgudashadeeda la mariya waajibkeeda ciddii lugku leh ama fududaysay xildhibaan ama wasiir lugku leh uu jirana waa inuu ciqaabteeda maraa
marka waxaad doonaysaan in lala xisaabtamo madaxda amniga khusaysa oo mooshinkiina qeyb uu ka ahaa iyo in sidoo kale hadalka madaxweynaha ayaa in la gambaaro ay meesha ka baxdo mooshinka marka labadaas qeyb u qeybsanaa
mooshinka labadaas qeyb u qeybsanaa haa
waa tahay dhegeystahan ayaan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo dhegeyste kusoo dhawaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga meeshaad joogto iyo su-aasha aad qabtid
assalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waa mascuud axmed oo ku nool wadanka maraykanka gaar ahaan chicago ugu horeyn waa salaamaya xildhibaanada khadiija bahda v o a daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha jamaal su-aashaan jeclaystay inaan barnaamijka uga faa'iidaysto waxay tahay madax meel ka sarreyso oo la salaaxo ma lahan haddii madaxweynaha dalka ugu sarreeyay yidhi codsi ahaan waa in la baaraa muwaadin kasta si siman mid sare iyo mid hoose waa maxay idinka xildhibaan ahaan dareenka aad ka qabtaan in laydin baaro si amniga loogu dhiirado in cid kasta la baaro annagoo og xasaanada xildhibaan ku leeyahay waa mahadsantaa khadiija
mascuud waa mahadsan yahay waa salaamaa meesha uu joogo su-aashaas jawaabteeda waxa waaye madaxweynaha markii hore waxaan ahayn laba xildhibaan oo golaha soo galay kadibna cod aqlabiyada ayuu musharaxiintii kale ugu guulaystay wuxuu ideeryahay immunity intii ka badan oo ah kan uu madaxweynihii qaranka soomaaliyeed ku noqday kaasaan ku ixtiraamayaa kaasaan uga dambeeyaa shacab iyo mas-uul qaranna waxay leeyihiin darajooyinkaas kala sarreeya haddii aanan waxa dhigan la ixtiraami lahayn dastuuriyan oo qaanuun ah dadku dhigteen haddaan la ixtiraami lahayn hadda wuxuu noqon lahayn laba xildhibaan oo laba beelood kasoo galgalo baarlamaanka ku jiraan noqon lahayn waxaanaana kala xajibay oo immunitiga gaargaarka ah iyo facilitiga gaarka ah la kala siiyey kii hadduu ixtiraamo waa kula dhaqmaynaa dastuurka dalka uyaal waa kii uu ku dhaartay haddii uu ixtiraami waayena madaxweyne bishaba jidkeeda waa gastaaye wuu gasaye mas-uuliyadda ciddii laheedaan kula xisaabtamayna aan leenahayo annagaa iskale awoodda sideedana waa run madaxweynihii qaranka soomaaliyeed waay laakiin inta baarlamaanka yimaada baarlamaanka direction ma siin karo waa hay-addii dalka ugu sarreysay kumana xadgudbi karo dastuurka dalka u yaal
waxaad ku celisay in dastuurku uu idin siinayo xasaanadan in aan laydin baari karin oo baarlamaanka xubnaa ah dadka qaar ayaa sidoo kale u fasiran karaa xildhibaanada hadda maxaa ka qaylisiyey marka arrinta dhinacooda ay soo gaartay dhowr jeer ayaa jiray qodobo dastuurka ku jira oo la dhinac maray oo aydan ka hadlin oo aad ka aamusteen marka mar haddii dhinaciina arrinta ay kusoo wareegtay unbaad qaylinaysaan marka kalena waxba kama soo qaadaan waxyaabaha qaar arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa
arrintaas waxaan uga jawaabaya dastuurka aan ku dhaartay waxaa ku qoran sida danta dalka iyo dadka iyo diintaba ay ku jirto inaan ugu shaqeeyo ummaddayda ilaahay hortiisa ayaan ugu dhaartay laakiin sida madaxweyne raalligelinaysa ama cid kale raalligelinaysa ama koox raalligelinaysa ama beel raalligelinaysa ama gobol raalligelinaysa uguma dhaaran intii aan u arko garashadayda ayaan ugu dhaartay taasi waxay salka ku haysaa tan hadda taagan kuwa hore oo jirayna sidaasay ahayd majo dhoqo midba mar baa la siiya tan waxaan sheegay inay xasaanada oogadayda qof ahaaneed lagu maxadgudbaan tahay ee baarista annaga maba aanaan diiday shandadaheedna waa la baaraa laabtoobyadeenna waa la baaraa weligeedna waa la baari jiro maxaa naloo baaraa ma dhihin
baabuurteena waa la baaraa oo baaristan haldaba way nagu socotay waana ogolayn. Laakiin oogadayda qof ahaaneed oo xasaanada si gaara u tilmaamaysa haddaanan faldembiyeed gacmaha kula jirin ama uusan golaha shacabka inta lasoo mariyo oo xukun maxkamadeed uusan jirin, oogadayda qof ahaaneed amniga inaan raadiye keentay hadda waa ku fashilannay aan qiranno dowladda guud ahaan. Sugidii amnigaan ku fashilannay waa inaan qirannaaye waa inaan kaba aan iska siidna uusan xalka noqonin. Waxa la hayana oo hadda wax laga soo bandhigay na si cadna loogu sheego si aan annagana ugu qanacno shacabkeennana ugu qancinno, waayo dhibaato intaas ka weynaa dadka soomaaliyeed ku soo gaartay qaraxyadii dhacay. Mas-uuliyaddaas cidna meel ma korin. Maanta waxay maraysaa cirki dushiisa in ay diyaaradihii welina mas-uuliyaddii cid ma haysato. Marka ma waxaa lagu daboolayaa kabaha iyo soonka iska siin? Wax ka weynaa raadinaynaa waxaa lagu ballansanaa fadhigan wasiirka amnigaoo maalin hore yimid in taliyaha nabadgudidda iyo taliyaha booliska su-aalaha si dhaba loogu weydiiyo maadaama tuhumadii jirtay loo qabtay dad labada talis ka tirsan loo qabtay inaan salkeeda ogaano haddii xildhibaan uu ka dambeeyeyna baaristiina naloo sii fasiro.
Marka arrinta
xaggeeduu ka dambeeyeyna naloo sii fasiro mana rabno inaan isku dhex qaadno dadka oo dhane qof walba haddii xildhibaanku leeyahay xildhibaankii leh hebel 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 ama heblaaye heblaaye la dhaho fulaan fulaana qaadanaya eeda akaabtana asagaa maraaya.
Waa tahay
tan kale oo maanta marka aan weynay waxay ahayd ballantii ayaa wasiirkii italiyaashiba laga waayay. Saas daraaddeed waxaan yidhi ilaa laga keeno oo su-aal laga weydiiyo ajende kale lagama hadlayo, waayo ajendahana furan waa inuu soo xirmaa, waa inaan shacabka soomaaliyeed wax runa ku qancinaaye inta maalin kasta haadaan dhacdo oo intaasoo qafood oo ciyaal e oo haween leh oo dhalinyaro leh oo waayeel leh oo aqoonyahan leh oo indhihii dalka ah inay maalin kasta meel cidla ku dhammaadaan waa la cambaareeyey waa la daba socdaana ay naga hartaan fadna.
Waa tahay dhegeystahan ayaan mar kale jaleecaya. Dhegeysta magacaaga iyo deegaanka joogtid iyo su-aasha aad qabtid.
Bismillah, magacaygu waa axmed waxaan jeegaa magaalada muqdisho. Waxaan weydiinayaa xildhibaanada martida ku ah meesha sababta inkastoo aan ognahay in xasaanad iyo sharci u diidaya uu jiro in xildhibaanada la baaro ama lagu xadgudbo xasaanadeeda, haddii culays ka xoog badan u yimid oo keenayo in yani si naf loo badbaadiyo ay maraan maxay ku diidayaan kabadaysa baarlamaanka se xataa go-aanada ugu aadan dalka soomaaliya dhibaato culusay ka jirto oo maalin kastana dhib dhacayo inay ka qaataan xubnaha fulinta xukuumadda soomaaliya.
Arrintaas waa tan hadda aan ku daba joogno, waa tan hadda aan la xisaabtankeeda uu socdo, waa tan markii ugu horreysay naloo ogolaadayba in warbixin nala ka siiyo qaraxyadii dalka ka dhici jiray in wax naloo ka sheego, waa tan maanta oo ugu dambaysa golaha shacabka oo fadhigiisa uga hadlaayo ugana hadli doono fadhiyada soo socda. Dhibaatadaas jirta mooshinka ayaa ahaa mooshin dhihin la xambaarsan, waad og tihiin inaan dadkaygana uga turo nafteennana uga turno annaga xaaladaha jira dad dalka iyo dadkaba waa ognaayo waa ku dhex jirnaa. Haddana sidaasay tahay baaris baabuurteenna iyo boorsooyinkeenna iyo wax walba waa nala ka fatashaaya iyo laptopyadeenna waa ogolnahay kiriinka waa dhex marnaa. Laakiin oogadeenna qof ahaaneed qodob dastuuri ee waaye haddii xildhibaanka ama wasiirka oogadiisa qof ahaanee amni darada gashay hadda dalka amni ma jiree, dowladda waa ku fashilantay sida ay u gaartiin weysay dalkan hal cod iyo hal qof. Marka ama waa inaan taas qirnaa ama waa inaan salkeeda soo ogaanaayo cambaareyntii hore oo annagaba aan ku wareernay shacabkeennana ku wareereen oo cid u mutaysata ciqaab la waayay aanan mar dambe dadkeennana lagu wadin annagana naloo shiido.
Marka hadda arrimuhu waxay u kala yaalaan in marka hore aad la xisaabtantaan xubnaha amniga qaabilsan, marka jawaabtaha laga helo oo ay arrinta meel u dhacdo ayaad doonaysaan in arrinta kale in xubnaha baarlamaanka ugadooda la baaro iyoanaan la baarin, inta arrintaasa ka hadashaan?
Taas ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa wareegta cad ka soo saaray isagoo xiganaya qodobkaas wasaaradaha amniga iyo talisyada amniga u qaabilsan hay-adihiisa amniga ayuuna u sheegay amniga guud ahaanna inaan xildhibaan iyo wasiir hay-adaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashanoona waa waxaan heegan ugu jirno annaga annagoo xildhibaana ah ayaan haddana waxaan u shaqaynaa كتحدر كأمن حمض الدلك تعالى إن سيدي أسكرت أوكلة أما تراكيش أما إن أسكرت إذا ماذا أوكلة أيان لبتر كأن حيرانك اللي عندك قوادك كأن أيان يقول حجرنا قالنا أنك جيتنا دك كأن وحقوة الجلنا إن إسكسر دح قبطان هو كده ما ليسنا عيو أو أن أيجا يؤبد كود يوالد كود بأن أترينين طيب وين أنك قادرنا عاصمت الدلك يقبل الله بجود أهان إن الإسكدينين واحد نبدأ عينا انتي اي جارتي اما قد امتين الهيها او نحرستو انت كلنا الهيها او بوغة ديو لكن واحد عرين تانسل كيد الجاران فرصدانا او هلمي ان لدحكينا مركي ابو ريسي بحين كساب سنقرح يدي دلك كدعاي
وقدم بين حلبان هدان راح سودون كوي ديو دادك قار با ايدن كوي ايدين ايا وحا للي حلبان دا ارنتان ودا وكوا مركي هرب الكسو هرجي دي او داليل سناسي دا اي حكومة دو وحو ودو او دولد دو اي هد او ام بقا دي سودين عا امنيقا مركا بحيدون ايان اين اي كهوري ما دان هذا اللادا مدحوينها سي اي معار نمودو دا حالكا ووسي موجيان ارنتا اسم حدوغة جوابي سا
معارب أما هالبان هذا أما شعب الصومالي أكثر سنعين وكابي واحد دليله معارض معها دليل شو شيء وإن لتوسيا معارض لماذا وحاحن نبدأ بلك إيوه حبضة إيوه قرى عارض يسلقوه هذين أياحن وأركتي أفكاره دولتنا وحيقوتها فرصة إلا معارضه وإيو هذه أي بريقة ذكالي حتى أما إيهولي هذا ويطمان وش الله شيء وإن بيلاه ترتع وبيلاه إذا بالله إنك تعالى دي ولا حلقة تشوف وإن أقلاتها استقرتها أما قفص وماليتها أما مسؤولين تقرن كفرصة ده كله إنه وحكة أغاذان أما كبار كران له هذه وحلو إفتيني وإن أعطاني معارض وإن دولد الدمينة دولد أنك أكمل annaga ka tirsan
waad
walba marka annaga ka jecel laakiin mas'uuliyadda isaaran waa hadii ay qalloocdaan waa qalloocantii lagu leeyay hadii ay toosaan waa toosaan lagu leeyay hukoomada ani hadda hukoomada kama tirsanayn xubin baarlamaan aan ahay een laakiin hukoomada hore ka soo tirsanaan jiray waana la xisaabtan jiray hadii la xisaabtamo markii hore ma aanan dhig jirin mucaarid waaye maalin baa waxa la isiiyay waxa leen waro meesha saa wax ku yeerayaan waxaan hanaal ka qabto oo collective responsibility ayaa galaa wasiirada ku shaqeyn jirna oo hadii wasiirka amniga la eedeeyo waa ku seen jirtay ama waligaa wasiir amni soo noqonin oo hadii jirnay dhinaca amniga arintaas shacabku ka cabanayaan ama dhibaatadaas shacabka haysta waa dhageysan jirnay shacabka Soomaaliyeed waayo hadda wakiiladoodii aanahay dibkoodii waligaa kama jawaabi karin kaliya waxaan dhageysan jiray aniga ayagaba waxaan wada dhageysan jirnay waxa saadhay waa la cambaareynaya iyo waa laga daba tagaya waxaan ahayn mahaynin maanta waxa la hayaa markii ugu horeeyay in golayaasha la dhaxkeeno hal la dhaxkeeno buuxin waa qabyo weli ma cada cidii u soo adeegsatay ma cada cidii ka dambeysay xitaa hadii xil dibaan yahay ama qof caadi ah yahay ama arxan la wayaashi yihiin
alshab laakiin way sheegtay
Al-Shabaab
ba sheegtay dad la socotay todobaadkii tagay in ayuu ka dambeeyeen weerarkaas
Al-Shabaab inay sheegtay waan ogahay marka shabaabka soo diray iyo sababta loo soo diray iyo waxyaabaha jira waxay nuxurteeda aan ka raadinaynaa waxay tahay in sifayaasha nolo adeegsado oo dhan aan wax ka ogaan
waata aad iyo aad baad u mahadsan tahay xilmaan Khadiija Maxamed Diiriye waqtigaaga aad nasiisay oo barnaamijkan naga qayb qaadatay iyo su'aalaha aad dhageystayaasha uga jawaabtay waan kaga mahadcelinaynaa waad mahadsan tahay
Khadiija Muuqan
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan u mahadcelinayaa xilbaan Khadiija Maxamed Diiriye oo barnaamijka igala qayb qaadatay sidoo kale dhageystayaasha su'aalaha ku weydiiyay inta barnaamijka uu socday waan u mahadcelinayaa barnaamijka waxa uu soo saaray halkan idin kala socodsiinayay anigu waa Jamaal Axmed Ismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
هذا يوم هاتسان يهي جمال أحمد عثمان هالكاني هو اللان تافك الصومالي في اوه هادي كورنا فان وراركا يبرامي شادة كباحة في اوه وحاد كلاسو عنكرتا يغو فافاسان بوغينا في اوه somali.com
بوغا في اوه somali.com اسلامركا هاد فورتو وحاكو صباحية wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelinaya.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal. In cashay waxaa loo dabaaldegay maanta meelo badan laga xusay waa dhinaca afka soomaaliga.
Ha, maalinta afka soomaaliga la yiri
erey bixino cusub baa dee aada soo kordho. Waxaan filayaa iminka waxba loo baahan yahay farsamadan casriga ah oo kale inay hesho erayo badan oo la jaanqaado.
Aad iyo aad. Marka ma lagu daray inta badan marka afka uu hore u socdo wuu casri buu noqdaa. Oo dhalinyaradu af bay keenaysaa, odayaashii af bay keenayaan, macna daawalba af bay keenayaan. Marka waxaa jira af soomaali fara badan oo lagu hadlo haddana aan la qorin ama qaamuusyada afka soomaaliga aan ku jirin. Kuwaas ma laga fikiri talo soomaali?
Wallahi waxaan filayaa inay tahay arrimaha ay tahay inay isla jaanqaadaan.
Hay, tusaale ahaan oo kale hadda cagta wax ka dayo kale inta badan soomaalida aad bay u isticmaashaa, haddana ma qorna. Marka af soomaaliga noocaas oo kale ah marka dib loogu noqdo, haddii dib loo firi, waxaa laga yaabaa in ardaydii ama caruurta soo koreysay weliba kuwa qurbaha ku korto kale inay meel ka daalacdaan ay helaan.
Waan gartay, waa arrin u baahan in dib loo eego, dee xusuuskan lagu bedelo qoraal iyo dhigaal aan wax badan dadka u hadha. Dhinaca iyo Hargeysa, haddaan u leexdana magaalada Hargeysa waxaa ka furmay shir weyne ay wada leeyihiin daneeyayaasha horumarinta tamarta cusboonaata ee deegaanada Soomaalida, kaasi oo lagaga wada hadlayo sidii loo heli lahaa koronto tayaysan oo jaban iyada oo la adeegsanayo tamarta cusboonaata ee loo yaqaan renewable energy. Shirkan oo ay kasoo qayb qaadanayaan shirkadaha korontada, rugaha ganacsiga ee Somaliland, Puntland iyo gobollada koonfurta dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid a dowladaha daneeya tamarta, ayaa Cabdikariin Jirde Goole oo ah madaxa hay-adda Shuraako ee Somaliland oo iyadu hirgelisay shirweynahan uu u warramay wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
forumkani wuxuu ku sahaabsan yahay markii aanu aragnay baahida ka jirta xagga tamarta. Shir aanu ku qabanay Nairobi sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa naga dalbadeen power companyada iyo dadka localka in loo qabto shir aada u lafagura si loo dablo baahida tamarta ee jirta oo waddanka gudihiisa. Waa Shuraako oo kaashanaysa wasaaradda tamarta ee Somaliland iyo stakeholders badan oo kamid yihiin world banka, power companyada.
Way Cabdikariin, markaynu ka hadlayno tamartu way dee noocyo badan tahay, dadweyne kala duwan iyo waliba ganacsiyo kala duwan iyo qaybo kala duwan iyo hay-ado kala duwan baa ku jira, yaa ka qayb galaya, ka qayb qaadanaya shirkan?
Shirkan waxaa ka qayb qaadanaya ugu horreeyey sheegay kambaniyada ama shirkadaha electriga dhaliya axiiseynaya weliba inay ku daraan diesel generationki amba power ka dhalinayeen batroolka iyo dieselka inay ku daraan tamarta cusboonaata oo sida cadceeda laga dhaliyo ama dabaysha laga dhaliyo aada u xiiseynaya. Ayaa kasoo qayb wax kasoo qayb galay hay-ado caalami ah oo kamid yihiin world banka, waxaa kasoo qabay donors ama dadkan caawiya sida kamid yihiin dowladda Ingiriiska iyo Sweden. Marka all this waxay aada u xiiseynaya sidii loo kobcin lahaa tamarta si markaas waxaan ogaanay haddii tamarta wax laga qabto oo tamar jaban ay helaan shirkadihii inay iyaguna markaa shaqo abuurayaan oo ay ballaadhinayaan oo dadkiina helayaan tamar jaban.
Tamarta kale waa laga hadlaa inta badan, waxaa la yidhahdaa tamarta noocyada ay markaa soo tilmaantay baa la heli karayaayo dee waddanka yaalla. Shirkan muxuu ka tari karayaa qiimihii dhinaca tamartooda bulshadii qaali ku ah oo noloshii taabanaya oo qiimihii aada ugu badan yahay, muxuu ka tari karayaa?
Wuxuu ka tarayaa waxaan isu keenay dad saan ku sheegay dadkii maalgashiga xiiseynayay, dadkii khubaraan keenay kambaniyadii laftoodii. Marka haddii markay kambaniyada ay ku daraan kole marka hore waxay u baahanay investment kana ma jabna marka hore, laakiin long term kama muddada fog way jabinayaan iyaguna markuskooga hoos u dhaco ay isticmaalaan cadceedii ama dabayshii ay ka dhaliyaan electricitygii, iyagana waxaa yaraanaya kharashkoogii. Marka kharashkoogu yaraado dadkii isticmaalayay ama business u isticmaalaan ama guryaha ku isticmaalaan iyagana uu ka jabaya. Sinkoognahayba hoos buu dhacay pricekii qiimihii electricityga 20% baa hoos loo dhigay magaalada Hargeysa. Marka waxaan filaynaa future-ka haddii lasii isticmaalo cadceeda iyo dabaysha, taasna inay keento inuu sii jabo magaranaysa electricity ama korontadii. Shuraako ahaana, Shuraako hay-addan qabanqaabisa shirka waa hay-ad Maraykan oo degan gobolka Colorado oo non profit ah. Marka goolkayga ama ujeedadu waxa weyaan ku xidhno maalgashi businessadii localka si iyaguna markaa shaqo abuuraan, shaqo abuurkaasina u qayb qaato nabadii iyo stability. Marka waxaan u xiiseynaa tamarta mar haddaan businessadii la shaqeynayno, haddii businesska uu tamar jaban helo isna markaa uu kubcayaa shaqo abuuray
way hadda markaa shirkada kala duwan oo dhinaca korontada siya jirta bulshada qarkood hadda waxay ku talaabsadeen inay tamarta la cusboonaysiiyo ama la cusboonaataa isticmaalaan oo kale wax la yiraahdo hybrid system oo adeedii iyo maxaan ku yiraahdaa mashiinadii oo isku jira qarkoodna ay tamarta uga wada guureen ba iyadana iyo lafsirkooga qaabkaasi ay ku fikirayaan inay isticmaalaan markaa bawaada caawinaysaan oo maalgelin ma la raadinaysaan inay iyagii si ay u gaari lahaayeen ujeedadaas
ha ujeedada waa inaanu maalgelin raadinno waanu kunti qaar kamid oo reer waan ku xidhnayba maalgelin kambaniya loo kala makaanikas aad ba imika weliba xagga soolarka wadankeenu aad buu u xiiseynayaa oo kambaniya badan baa bilaabay inay soolarka keenaan imika burco kale heko waxay rakibeen 1 megawatt soolara alaasacanood waxaa la rakibay 250 kilowatt soolara beko kale 2.5 kilowatt ayay ku rakibeen 2.5 megawatt bay ku rakibeen Muqdisho marka kambaniyadii ugu jira daarashigaas imika u socda makaan oo la raadinaynaa iyagoon investment iyo maalgashi si markaa ay sii kobcaan markaa haddii electricity gun jabo marka dadkiinu ka faa'iideen
energy ama wadnaca tamarta kala de bulshadii marka laga hadlayo waa lagu fikiraa inta badan kulamo noocan oo kala waa la qabtaa waa la isugu yeeraa khubaro iyo waliba dad inta badan aqoon iyo waayo aragnimo dheer u leh dhinaca tamarta la cusboonaysiiyo waliba qaabkii loo bedeli lahaa loo gaari lahaa kuwaas oo kale hadda marka la leeyahay tamartaas waa la cusboonaysiinayaa ama waa la wadayaa aqoontii baa loo baahan yahay iyo khibraddii iyo dadkii aqoonta lahaa iyo ku dhicitaanka iyo midayntii shirkadaha iyo shuruucdii loo sameynayay iyo taasi maanay intay maqan tahay maanay tahay adkeyn in la gaaro imika tilmaamaysa
taliftida runtu shirka waan kaga hadlayn xagga skill workforce ka amba shaqaalaha iyo khibrada ay leeyihiin survey baan ayaanu qaadnay dhawaan anu kambaniyada wareysanay electricity ga marka waxaan ogaanay inuu gaab jiro xagga skillka marka labada cisheed dambe shirka waxa workshop yaa la sameyn doonaa la train gareyn doono local engineers ka marka runtii waxaan doonay laga hadlo la discuss gareeyo gaabka jira xagga skillka dan marka sidii loo donorski iyo dawladdi loo tuso in gaabkaasi jiro maka wax laga qabto goorunta yani maalgashi kaliya ma daboolay baahidi waa in la helaa shaqaalihii ka shaqeynayay ee lahaa xirfada
marka gabagabada waxaa laga soo saari doonaa qodobo ka hadlaya xaalada tamarta ee bulshada cusboonaad
dabcan 4 cushuur ku socon doonaa maanta bilaabmay February 20 wuxuu dhamaan doonaa insha Allah 23 markuu shirku dhamaado waxa laga soo qaadaa laga saari doonaa recommendations iyo qodobo wax ku oola oo wuxuu tara tamarta cusboonaataa ama tamarta guud ahaanba ee wadanka
kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Jirde Goole oo madax u ahay adda Shuraako ee Somaliland oo iyadu hirgelisay shir weyn laga hadlayo tamarta cusboonaata oo ka furmay magaalada Hargeysa wuxuu warramayay wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
haatanna waxaan idinku soo dhaweynaynaa xubintii aad maqli jirteen galabtoo kale ee ganacsiga waxaa magaalada Baladweyne ku soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ganacsiga ee toddobaadkan. Soomaalida qurbaha ka soo laabanaya qaybtood ayaa dalka waxay ka hirgeliyeen mashaariic ganacsi oo dhaqaalaha iyo horumarka dalka wax badan ku kordhiyay. Waxyaabaha dalka lagu soo kordhiyay muddooyinkan dambe ayaa waxaa ka mid ah aluminium lagu qurxiyo guryaha iyo xafiisyada. Ismaaciil Warsana Cali Hilif waa maamulaha shirkadda Ajab Aluminium. Waxyaabaha shirkadoodu ay qabato ayuu uga warramay xubinta ganacsiga ee VOA.
Howlaha aan qabanno Ajab Aluminium oo muraayadaha iyo maaragta daaqadaha albaabada miisaska partitionka adiga waxa la wixii la xiriiray aluminium aan qabana sidoo kale waxaan sameynaa Ajab decoration oo ah qurxinta guryaha ama waxa loo yaqaan interior design anaga sameynaynaa ama ka sameynaynaa chipsing board waxyaabo kala duwan oo adigu markaas muqaal ahaan lagu tusmaana macna ahaan hadal lagu fahansi karin sidoo kale waxaan sameynaa ceiling, false ceiling ama saqafka sare inaan saarno saqaf oo maaragtay mandar ahaan fiican aad u qurux badan. Waxaa kaloo sameynaa iibka aluminiumka dirta muraayadaha oo aan ka iibino warshadaha nala asaaga ah markii ay wax ka go'aan ayagana baahidoodii gudaha ay maaragtay ku haqabtiraan macaamiishooda mararka qaar intay u adeegayaan waxaa dhacda inay ka go'aan materialka ay ku shaqeynayeen. Marka anaga waxaan sameynaa wholesaler ahaan inaan ka iibino birtii noocyadeed kala duneed hadday tahay bir albaab, hadday tahay bir daaqad, hadday tahay birka partitionka, kuwa miisaska iyo wixii la halmaala. Waxaa kaloo sameynaa accessorieska ama waxyaabaha fittingska u baahan yahay marka la sameynaa aluminiumka sida boolashii, tusaalihii, goomayaashii, wixii la halmaala. Marka shirkadda in general shaqadaas ay qaban jirtay. Hadda dalka waxaan keenay warshad cusub oo sameynaysa ag BFC-ga. Warshadaas ilaa 8 makiinadood ay ka kooban tahay oo sameynaya caag noocyadiisa kala duwan. Caagga markaan leeyahay waa intii uu qaban jiray aluminiumka inay ku qabato iyagoo ah PVC ama caag ahaan. Aan isleenahay runtii hadda dalka shirkad Soomaaliyeed midi koobiyaad oo kaanta tihiin xarunta laga furaayo qaybtaasna waxa waaye xarunta Baarwax. Hadda meesha aan fadhino dabka iyada sales point waaye marka haddii ilaahay idmo howlahaasaan qabanaa in general.
Warshadaha xilligan ka jira dalka ayaa waxay yihiin kuwa intooda badan alaabaha ay ku shaqeeyaan dalka dibaddiisa laga keeno, sida shirkadda Cajab oo xiriir ganacsi la leh shirkado kale oo ku yaalla wadamada bariga fog ee qaaradda Aasiya.
Qalabkan horta dalka dibaddiisa ka keenaa si gaar ah Shiinaha, markii waxyaabo emergency ay jiraan Dubai ka soo qaadanaa. Fahmi kartaa Dubai gacan labaad waayo oo iyadaaba laftirkooda waxay ka keenaan Shiinaha iyo Far East Asia. Marka rasmiyan waxaan ka keenaa alaabtan dalka Shiinaha. Tusaale inay sameyso muraayadihii laftirkeeda ayada sameysato inaan gaarno waa ku tala weynahay. Sidaas si lamid a waxaan ku tala weynaa haddii Ilaahay qadaro inaan gaarno inaanna bir soo dhoofino birtii aan aluminiumka dalkeena ku samaysano. Waqti badan waa qaadan doontaa taas, laakiin hadda horumarada aan sameyno waxaa ka mid a tusaale 2014-kii wax un baan soo dhoofi jirnay sameyn jirnay waxay ahaayeen aluminium. Maanta haddana waxaan joognaa inaan BFC sameyno oo 2016-ka aan hirgelinay. Waxaa sidaas oo kale rajeynaynaa in annagana fittingska waxyaabaha lagu sameeyo inaan warshad ahaan dalka keeno. Marka mustaqbalka wax qurux badan rajeynaynaa inshaallah. Inta badan annaga haddaan nahay ganacsatada meel walba waa ku qasbanaa inaan ka shaqeyno si gaara maaragta dadkii markaas annaga dakhli inuu naga soo galaya aan dareemayno shaqeynaa. Marka laakiin badanaa waxaan u badannahay 99% shacabka caadiga ah oo guryaha maaragta dhisanaya ama maaragta xarumo ganacsi oo cusub furanaya sida shirkadaha kale shirkadaha kalena sidoo kale inaan xafiisyada markay furanayaan aan ugu sameyno partitioning ama kala qaybin. Sidaasi lamid aan u sameyno counteradii ama meelihii maaragta lacagaha la dhigi lahaa, computerka la saari lahaa. Miniumka qaab asaga uu u shaqeeyo oo ah in mitr square wax lagu gabo, qofka kaa raba 2 mitr iyo qofka kaa raba 10 mitr isku costina kaa geli maayo, isku qiimana ka qaadi maysid. Marka waxaan filaa cabirka xafiiskaaga ku xiran tahay. Marka haatan 4 xarumada Muqdisho ku leenahay, xarumahaas keliyaha shaqeeya dalka insha allah inaan ku baahno rajeynaynaa. Laakiin haqabtirkii iyo dhammaystirkii baahidii Muqdishaanba hadda weli maaragtay aan ku guda jirnaa.
Gudaha waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta xubin middan lamid ah aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
codkaas xasan aadanna wuxuu gebagabay yahay idaacaddeedii galabnooca shacuudi anoo ismaaciil xuseen farjare idan la socodsiinaytana intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad ka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiise leh.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.